This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Hello, Connect!
Magandang gabi na muli sa lahat po ng ating mga tagapakinig dito sa bansang New Zealand and of course sa atin pong mga tagapakinig din na nakaantabay sa atin dyan po sa ating mga himpilan sa Oriental Mindoro sa 96.9 Radyo Natin Kalapan, 105.3 Radyo Natin Pinamalayan at 103.7 Radyo Natin Bungabong. Binabati natin ng isang magandang gabi ang lahat po ng ating mga kababayan ngayon na naririto sa New Zealand at kasalukuyan ay nakamonitor, nakikinig dito sa Free FM 89.0. Welcome po sa ating Tanglaw Connect. Kasama ninyong muli, Gladi Mabini po ito at hindi po ako nag-iisa dahil isa na namang kababayan ang mag-i-inspire sa ating lahat sa episode na ito na ibibigay namin sa inyo. Lalong-lalo na yung mga kababayan natin na gusto ring magnegosyo. Oo, dito sa bansang New Zealand, pagkakataon nyo na natumutok dahil ang ating makakapanayam today ay may sariling negosyo. Siya po ang may-ari ng HM Magic Touch. Ang kanyang pathway to New Zealand ay through a partnership work visa. I-welcome natin Miss Nelma Gibson. Nel, magandang gabi sa iyo. Kumusta ka?
Magandang gabi din. Mabuti naman.
Okay, so ang business mo ay Magic Touch. Ano ibig sabihin nitong HM Magic Touch? Ano po ang services ninyo?
Ang HM is preferred to home and mobile kasi ang tawag dito sa home service is like mobile.
Akala ko pangalan mo yon. Hindi. So, ang HM stands for Home and Mobile. Yeah. Po pwedeng yung services na meron ka can be availed sa bahay or so, sa kung saan ka pupunta. Sa bahay ninyo ba or may pwesto?
Meron ako sa bahay. Meron akong massage room doon sa bahay. May sleep out kasi yung tinitirahan ko. So, pag may mga ano, sila yung pupunta sa bahay. Pero yung mga kliyente ko na they're not able to come to my place, pupunta ako doon sa place nila.
Wow! Alam mo, sa kultura ng Pinoy, normal ang massage. Oh, diba? At nakakatuwa na, yung mga nakikinig na Pinoy ngayon at sumisigaw ang katawan, massage! Meron tayo dito, kababayan natin, para sa inyo. Ilang taon ka na, Nelma, dito sa New Zealand?
3 years mahigit na po. Dumating po ako dito ng 2023 March.
2023?
Yeah.
Okay. Partnership work visa.
Oo.
Ang husband ninyo ang nag-work dito?
Taga dito yung husband ko.
Taga dito yung husband ninyo.
Yeah.
So,
Kiwi.
Kiwi.
Mm-mm, kaya Gibson.
Oo nga pala. Ano ba? Oo. Nag-float ako doon. Okay. Loading! Okay, so ang pagninegosyo sa ibang bansa, pag nasa Pilipinas ka, iisipin mo, ano ba yun? Mahirap din ba? Like Philippines, yung pagpo-process?
Dito sa registration, hindi siya mahilap. Napakapakadali. Kasi i-register mo lang siya online, that's it lang. Wala siyang maraming document. Kuha lang ng registration through BNZ business number. And then, pagkatapos nun, pag natapos na submit mo na, magsisend na sila ng email, this is your business number.
Wala kang babayaran?
Wala po. Anong nag-umpisa kasi ako nung start, after ng residency ko, nag-sole trader muna ako.
Anong ibig sabihin nun?
Sole trader means yung tax. Kasi yung tax payment magkaiba kasi doon sa naka-limited ka.
Okay.
So kung naka-sole trader ka, yung income mo, the more na malaki yung income mo, the malaki ang tax percent na babayaran mo.
Okay.
So kung naka-limited ka, naka-fix lang yung business mo into 28% tax rate.
Okay.
Pero mas malaki din yung gagastusin mo kasi pag nagdo-drawings ka, magta-tax din yun.
Ah, okay.
Medyo ano siya, medyo
I'm trying to process, isip ko like, okay. So, magkaiba yung limited sa sole trader.
Magkaiba.
Okay, saan yung mas maganda kung nagninegosyo ka?
Kung plano ko po na mag-expand in the future, kung may mag-hire ako ng staff, mas okay po ang limited. Kasi sa sole trader ka lang, ako lang.
Okay.
So, ang inano ko yun is, in the future, makapagtayo ako ng
spa
talaga, and then I'll get hired some people na talaga yung kung ano yung signature massage ko na kailangan mag-aya nila. Kaya lang naman sila bumabalik sa akin kasi dahil doon sa ginagawa ko.
Dahil may signature massage ka.
Kasi more on, ang ano ko kasi more on therapy kasi ginagawa ko din.
Okay, yung kasanayan mo na yan, yung skill mo na yan, nung nasa Pilipinas ka ba, acquired mo na siya? Kung baga, bago ka pa pumunta dito,
bago pa
yun ka na.
Bago pumunta dito, since 2006, 10 years ako na isang massage therapy sa Pilipinas.
Oh.
And then I went to Dubai, ganon din yung trabaho ko, massage din.
Okay, pwede bang malaman kung saan ikaw sa Pilipinas?
Sa ano ako nag-work, nagsasara na yung spa na yun eh. Doon ako nag-start, doon ako sa kanila hanggang 10 years ako sa kanila.
Pero ano yung province mo sa Pilipinas?
Negros Oriental.
Negros Oriental, Visayas?
Visayas, oo. Dumaguete.
Oh, okay. Batiin natin yung mga nakikinig sa...
Kumusta kayo mga Dumaguetenyo?
Sa local language? Kung halimbawa hindi Tagalog.
Bisaya sa dito eh.
Bisaya saan? Sige, Bisaya. So... Maayong gabi sa inyong tanan diha sa Dumaguete. Ayan. Okay, so naakaron diri sa ako inyong kauban, kababayan ninyo. Naay negosyo diri sa New Zealand. Oh, di ba? Okay. Nung mag-start ka sa business mo dito sa HM Magic Touch na ito.
Oo.
Ano yung adjustment na ginawa mo rin sa sarili mo kasi alam mo na New Zealand ito. Ano yung tinarget mo na i-service? Is it the Filipinos or yung mga Kiwi
more,
na mismo?
More mga kliyente ko talaga is more on Filipino. Pero ngayon, nung nag-start na ako nag-marketing sa Facebook, tapos yung mga ano, may mga iba-ibang lahi na rin ako. Tapos may mga stroke patient na rin ako, mga tinitherapy. So, dumadagdag ng dumadagdag, iba-ibang lahi na rin.
Okay. Ano yung ginagawa mo to make sure na, kailangan mas okay yung customer service ko?
Nag-focus ako doon sa ano yung issue nila.
Okay. Kung ano yung masakit, kung ano yung kanilang problem sa kanilang katawan.
Kunwari, mostly dito kasi pag nagka-ipit-ipit na ugat, naninigas kasi agad. Kasi nga malamig yung
panahon.
Mostly mga stiff neck nila. Mga ganyan po yun. Paglabas nila doon sa massage room ko, okay na sila.
Wow! Gusto kong danasin yan mamaya.
Sure. My pleasure.
Maranasan yan. Okay. Since sabi mo, sa Pilipinas, massage therapist ka, tapos nag-Dubai ka, diba? Massage therapist ka rin doon. Kumusta yung kitaan? Kasi ang dinig ko, sa Dubai, yung mga katulad mo, malaki din ang
malaki
kita.
Malaki dito. Diba? Pero kumpara mo siya dito, income ko dito, income ko doon, malayo. Kasi doon yung salary namin doon per month eh. Although malaki yung tip namin doon, pero hindi pa rin kayang habulin dito.
Ah, so mas malaki pa rin dito? Mas malaki pa rin ang kita dito. Okay. Nung nandito ka na sa New Zealand, hindi ka nag-try na pumasok sa mga companies?
Ay, Diyos ko, lahat pagdating ko dito, lahat ng spa in-applyan ko, hindi ako tinanggap.
Dahil?
Nag-walk-in ako, nag-drop ako ng resume, never ako nilang tinanggap. Nag-email ako, sabi ko, I wanna go home!
Bakit kaya?
I don't know. Maybe it's God's plan na baka kailangan ko i-market yung sarili ko. And then I started, nag-umpisa pala ako noon pa isa-isa lang, pa isa-isa. Those per person na inano ko, sila na yung nagre-recommend, sila na yung nag-word of mouth doon sa mga kakilala nila. That's how I was
established dito.
Yeah.
Okay. Mahirap din yun, ano?
Sa umpisa, siguro pagdating ko dito, iyak ako eh. Kasi hindi ako sanay.
Na wala kang
ginagawa. Na walang income everyday. Kasi income. When I came to the Philippines from Dubai, isang araw lang ako nang mahinga, market ako agad. Nakakuha ako agad ng kliyente. Dito, hindi eh. Iyak ako, sabi ko, hindi ako mabubuhay dito.
Okay. So, ang ginawa mo ngayon, sarili mo ang iminarket mo.
Doon nag-umpisa. Yung nag-umpisa nga ako sa pa isa-isa. Tapos yung isa na yun, sila na yung nag-spread out. So, I'm very thankful sa lahat mga
kababayan.
Kababayan ko dito sa New Zealand. Salamat sa pagsupportan niyo sa akin.
Oo, saka
very
sa
thankful talaga.
Sa pagtitiwala, importante
kasi kung dahil sa kanila, wala din ako dito ngayon. Maybe I'll be uwi na ako ng Pilipinas kasi ang hirap mag-survive dito.
Mahirap mag-survive in terms of
financial and then rent expenses, very expensive. Ang hirap
ang buhay dito. Minamarket mo ang services mo.
Oo.
Diba? Ikaw na mismo yon. So meaning, hindi ka katulad ng iba na may inaasahan ng every week or every fortnight.
So ako talaga lahat. Kung magkasakit ako, zero income. Kung magbabakasyon ako, zero income.
Okay. Yung sinasabi nila na may healthcare, may mga ECC, wala ka ng gano'n na ano?
Automatic. Dito, once nagbi-business ka, automatic ka magbabayad ka ng ECC.
Ang ECC nga stands for?
Ang ECC naman, qualified lang sa kung qualified ka rin mag-claim doon.
kailan ka pwedeng maging qualified ng ECC?
Hindi, sa mga naririnig ko, hindi ko alam kung ano, kasi magkaiba eh. Yung iba, sila, matagal silang in-assist, tapos nung in-assist na hindi na pwede kasi matagal na nangyari. Mga ganun ba? Mm-hmm. So, maraming mga scenario na mga narinig sa mga naging kliyente. Kasi most mga kliyente ko, galing naka-ECC sila.
Mm-hmm.
Tapos, pupunta sila sa akin, magpa-therapy sila. So, minsan, babalik lang sila ng 3 beses, okay na sila.
Mm-hmm.
Yung mga ganun ba?
Ah, okay.
Kung mag-ECC ako, hindi siya enough to survive. Lalo nagrerenta ako ng isang bahay. 530 per week yung binabayaran ko.
Oh, okay. So, kailangan pala talagang productive ka.
Mm-hmm.
Every day, meron kang
kailangan
client.
Kailangan meron.
Uy, manawagan tayo sa mga kababayan
meron.
Natin.
Meron baka naman.
May mga naninigas na ang buto dyan. Kailangan ninyo si Nelma. Oh, dito. Oh. Pero Hamilton-based ka.
Hamilton.
Paano kung yung gustong magpamassage ay wala sa Hamilton
dati,
area?
Dati, nung medyo konti pa lang sila, oh, talagang bumubiha ako ng Matamata, bumubiha ako ng Morrisville. Umaabot pa ako ng Auckland before.
Para mag-massage.
O, para kasi sa akin, parang basta may magpabugo ako doon. Basta kaya pa ng powers ko.
Mm-hmm.
Ganun ako, hindi ako sumusuko.
Walang sukuan talaga.
O, hindi ako sumusuko, ganun ako. As in, wala akong pahinga. Mayroon pa akong trabaho dati na isang Monday to Friday. After ng pag-uwi ko, magmamasahe pa ako.
Wow.
Tapos Saturday, Sunday, magmamasahe pa ako.
Wow. Okay, ganun. Sabi mo, mahirap dito mag-survive, ba? Diba? Tapos nandun ka naman sa Dubai na siguro hindi ka nababakante doon.
Oo.
Ano yung rason? Ba't ka nananatili dito?
Kasi settled na ako.
Settled ka na?
Okay na ako.
Okay ka na ngayon.
Okay,
so yung panahon na umiiyak-iyak ka pa, first year yon, mga siguro mga
bago
mga ganun.
Pa lang ako dito nun.
Kasi naiiyak ka dahil parang ba't ganito? Wala akong client.
Kasi wala pa. Oh. Tapos nung nag-umpisa nang dumami, sabi ko, ay okay na ako. I can survive on my own.
Wow. So adjustment period
adjustment
lang talaga.
Oo.
Oo, buti na lang hindi ka sumuko.
Oo, dumating na sa puwenta, susuko na ako. Marapit na talaga. Uwi na ako, mm-hmm. Ayoko na. Eh hindi po, hindi kaya nung pagpunta ko dito, kasama ko na yung anak ko.
Mm-hmm.
Kasama ko na sa pagpunta dito. So,
okay.
Hindi ako pwedeng magpakahina kasi meron akong isang toddler dito.
Meron kang responsibilidad.
Mm-hmm. Eh kung uwi ako ng Pilipinas, ano nang mangyari?
Oh, so, okay.
Alam mo yun, kailangan mong pagtimbangin lahat ng mga bagay-bagay na hindi lang basta susuko ka lang eh. Kailangan mm-hmm. mo lumaban. Kailangan mm-hmm. mo magpakatatag.
Okay. So, yan. Minimension mo na yung magpakatatag. Kailangan mong lumaban. Sa palagay mo, anong pinakamagandang katangian ang na-build sa'yo dahil sa mga pinagdaanan mo?
Nagiging strong woman ako.
Mas naging malakas ka.
Maging lakas
na kumbaga
ako. Kaya ko na mabuhay na walang tulong ng iba.
Oh. Maganda yun eh, no? Mm-hmm. Yung alam mo na you are able to
sa iba.
Stand on your own. Kasi pag kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa, hindi mo na iniisip kung ano yung nasa environment mo, yung mga opinion ng ganito, diba? As long as alam mo sa sarili mo na kaya mong i-sustain ang self mo. Doon sa mga panahon na siguro parang you're trying to establish yourself, ano yung mga ginawa mo din para malampasan mo yon? May mga tao ba na tumulong sa iyo? May
meron.
Mga hiningan ka ba
meron.
Ng tulong?
Meron.
Okay.
Oo.
Okay.
Yung may mga may tao isang taong tumutulong sa akin noon sa time na naghirap ako kasi before home service ako lahat. So I was struggling with my marriage na. And
okay.
Then, may isang tao na tumulong sa akin. Siya yung naghahatid sa akin saan ako pupunta.
Mm-hmm.
So parang in God's will talaga na may tao talaga ibibigay sa iyo paano ka mag-survive. Parang yun yung na-realize ko na yung at the end of the day, sabi ko parang swerte pa rin ako kahit papaano. Naghirap ako, dumating na doon sa point na gusto ko na sumuko, pero kailangan kong lumaban eh, kasi may mga tao pa rin tumutulong sa akin.
When you say sumuko, ano yung particular
yung
na nasa
sa
isip mo?
Na, uwi na ako ng Pilipinas.
Oh, okay.
Hindi ako para dito.
Oh, okay. Wow.
Mm-hmm.
Nabanggit mo na kasama mo na ngayon ang toddler mo.
14 years old na siya
14
ngayon.
Years mm-hmm. old na siya. Paano siya nag-adjust naman? Kasi syempre magkasama kayong dalawa, mm-hmm. 'di ba? Nakikita mo yung mga pinagdadaanan din niya. So, ano yung mga adjustments na sa palagay mo ay ginawa din niya, 'di ba? Trying to
ano lang, very thankful lang ako kasi yung anak ko matured.
Mm-hmm.
Matured siya mag-isip. So, nung bago pa lang siya dito, kasi minsan nag-one-on-one talk kami, ganyan-ganyan. Tapos sasabi niya, alam mo ba mama, ganito yung dinaras ko, pero hindi, ayaw ko lang i-share sa'yo kasi alam kong meron ka lang may sariling problema ka na. Sabi ko, hindi dapat na dapat sasabihin mo sa akin. Ganun kasi kami. Sabi ko kasi sa kanya, ayaw kong maglihim ka sa akin. Whatever, ano kailangan magiging
turingin
mo akong kaibigan mo. Ganon yung ano ko sa anak ko. Kaya ang ano lang sa kanya, mabilis na nag-adjust pagdating dito.
Hindi siya nahirapan. Hindi rin siya dumating sa punto na inaya ka na niya, mama, uwi na tayo.
Ayaw na niya umuwi ng Pilipinas. Okay na daw siya dito.
Okay. Sa ngayon, ano, nandito ka na sa New Zealand. Ano yung mga bagay na nami-miss mo sa Pilipinas?
Pagkain
kasi, di ba pwede ka naman magluto, di ba?
Oo, pero...
Iba pa rin ba yung lasa pag doon sa Pilipinas?
Iba pa rin, oo.
Iba pa rin yung nakakahingi tayo ng bawang sa kapitbahay.
Iba pa rin talaga. Kasi dito, mga tao dito, trabaho lang, walang pakialaman eh. Ganon dito. Halos hindi na kayo magkita-kita. Kahit ngayon anak ko, minsan... Papasok ako sa loob ng bahay, alas 11 ng gabi, tulog na yan.
Pero di ba sabi nga nila, di ba, yung pag nasa Pilipinas, kami na market ang New Zealand as isa sa pinakamagandang may work-life balance.
Hindi ako maniwala dun.
Hindi ka naniniwala dun? Kasi with you, ano iba ang karanasan mo.
Ano eh, parang work balance, kung siguro, mahirap kasi dito, imaginein mo ha, kung example lang, kunwari, caregiver lang yung trabaho ko. So, masahod lang ako ng ganito. Kung kumukuha ka ng isang bahay na 530 a week, yung sweldo mo, enough lang pambayad ng bahay. You cannot save money.
Okay. Pero, meron bang ibang, like, option? Paano kung hindi bahay? Ay, meron bang room lang ang uupahan
pwede
mo?
Pwede naman, oo. Pwede naman.
Cheaper ba yun?
Mas cheaper siya. Kasi kung room lang, nagre-rate lang sa mga $250 o $300, ang babayaran mo weekly.
Okay.
Kung kunwari, ako, may anak ako. So, kung wala yung massage ko ha, in case wala yung skills ko.
Yung skills
so,
mo.
Talaga doon lang ako doon sa nag-stick doon sa nag-caregiver lang ako, example.
Oo.
So, kung ano yung maging sweldo ko doon, kaya naman sa mag-survive, pero kung may kasama kang anak, mahirap. Ang pinakamala-expensive dito is renta talaga. Imagine mo kung sumisweldo ka lang ng 3,000 o 3,500 in a month.
Okay.
So, ang bahay mo, napupunta sa bahay mo, 2,000 plus. Ano na matitira? Pagkain pa.
Oo.
Kuryente pa, internet pa.
Oo, okay.
Wala na matitira.
Kaya kailangan meron ka rin iba talagang gagawin.
Kaya thankful lang ako na yung massage ko talaga, sobrang nakakatulong sa akin. Doon ako nag-survive.
Okay. Wow. No, tinitignan kita, Nelma, ngayon eh, na, ha? Okay. Naiintindihan ko na siya unti-unti na hindi magkakapareho yung story, life story ng ating mga kababayan dito. Kasi while yung iba sinasabi nila na gumaan ang kanilang buhay dito, meron pa din yung stories like yours na it's a constant struggle pa din ng perseverance, diba? Pero ano yung inaasahan mo na magiging life mo in the future kung nananatili ka dito tas ganun yung buhay mo? Gusto mo ba yon?
Habang pagtanda ko?
Uh-huh.
Ayoko naman. Gusto ko naman mag-relax.
Okay, saan mo gusto mag-relax? Dito ba o balik ka sa ating bansa?
Sa atin siguro. Or travel-travel na lang.
Travel-travel na lang. Eh di ba pag naging resident ka naman na kasi 'di ba may sinasabi sila na yung healthcare mo meron na tama. Kumbaga malilibre ka rin naman na sa healthcare mo. Oh, tapos yung ECC mo sabi mo nga ay automatic naman 'yon, meron ka na kasi nga business owner ka so
ang
nagbabayad
ECC kasi,
ka.
Kasi makiklaim ka lang ng ECC pag meron kang injury.
Nangyari sa iyo.
Oh.
Aso hindi mo 'yun magagamit pag wala kang injury.
Wala.
Ayun. So
no claim.
Ang kailangan mo talaga is the healthcare.
Mm-mm.
O baka mas maging madali naman na ang buhay pag naging PR ka. Naniniwala ka ba doon na mas
pareho
pa din.
Oh, same lang.
Baka depende sa pangarap ng natin ano, nakadepende sa kanya-kanyang pangarap.
Same lang sila ng ano, kunwari si work visa, si PR or si resident. Same lang sa nang situlo kahit naging citizen ka, same lang. Same lang ng benefit eh.
Okay. Alam mo, sa Pilipinas ngayon, ano, ang dami-dami nating mga kababayan na gustong mag-abroad. Gusto nilang mag-abroad. Ayaw na nila sa Pilipinas kasi ang feeling nila ay hindi sapat ang kanilang kinikita. Siyempre, lahat naman tayo, nangangarap tayo na magkaroon ng kalidad ang ating pamumuhay, diba? Sa sarili mong karanasan, would you suggest na dito sila sa New Zealand magpunta?
Yeah, okay. Kasi mas makikita kasi nila yung sarili nila pag nasa ibang bansa sila.
pag sinabi nating mas makikita natin ang sarili natin pag nasa ibang bansa sila, anong ibig mo sabihin doon?
Kasi doon mo makikita kung paano magtrabaho yung ibang tao sa ibang bansa, sa sarili nating bansa eh. Sa okay. atin, parang sobrang relax lang sila eh.
Ah, siguro yung mga nasa bahay. Pero Filipino by nature, hard worker din tayo, di ba?
Pero mostly kasi iba talaga, walang trabaho.
Ah, yeah, oo.
Yung mga ganun.
Diba? Parang relax lang, di ba? Pag sa umaga, misa may dadaanan ka pa, tumutoma na.
Dahil makita mo lang pagtsikahan sa gitna, sa kanto, yung mga ganun dito, wala kang makikitang ganun. Kung okay. nagpunta kasi bang basa, wala kang makikitang ganun nakipag-chismisan dyan sa kanto.
Pinoy na Pinoy, ano? Ibig sabihin, mahahawa ka na mag-work talaga
ma-adapt
dito.
Ma-adapt mo yung kultura nila. Ma-adapt mo yung kung paano sila magtrabaho. Tapos parang, pag nag-abroad kasi sila, maiba din yung perspective nila sa buhay nila.
Ayun. So,
yun yung one thing na kung sino man yung gusto mag-abroad, go lang sila sa goal nila. Kasi para meron silang ano. Kasi pag once na sa ibang bansa ka na, yung perspective mo sa buhay mo, mag-iba na rin kasi. Pag umuwi ka ng Pinas, kunwari gusto ko mag-sinapil, ayoko na magtrabaho. Hindi eh, maiisip mo pa rin mag-abroad eh.
Kasi nakita mo yung magandang kultura sa ibang bansa.
Oo, tsaka yung kinikita mo sa ibang bansa, hindi mo sa kikitain sa Pinas.
Oo, kahit sabi nila kahit nga mag-tumbling-tumbling, di ba?
Yun yung parang pagkakaiba.
Okay, anong katangian ng isang Pilipino na alam mo na nabit-bit mo sa sarili mong journey na nakatulong sa iyo? Anong katangian yun na tinitignan mo na buti na lang na may ganito kami kasi naging ganito din ako and it helped?
Ano lang? Paano ko ba, Mano? Anong katangian?
Discarte ba?
Discarte lang talaga.
Oo, kasi sabi nila, pagka na-survive mo daw ang Pilipinas, masusurvive mo daw kahit saan sa mundo.
Discarte talaga. At saka ano, lakas ng loob. Yun lang talaga kailangan.
Lakas ng loob. Napaka-importante, ano? Wow. May mga nakikinig sa atin ngayon na mga Pilipino dito sa New Zealand. Hindi natin alam kung ano yung kanilang mga pinagdadaanan din, diba? Yung mga struggles din nila, yung mga pangarap din nila. Kung nasa harap mo sila ngayon, ano ang mensahe mo to them?
Ituloy lang nila pangarap nila. Huwag silang sumuko.
Tuloy-tuloy lang.
Tuloy lang.
Kahit na anong mangyari, tuloy-tuloy lang.
Tuloy lang. Dapat ano, kung ano yung gusto nilang gawin sa sarili nila, gawin nila.
Ano yung pinaka-powerful na paalala mo sa sarili mo every time na feeling mo'y susuko ka?
Hindi ako pwedeng sumuko. Habang buhay pa ako.
Tuloy ang laban. Wow. Okay. Invite mo na ang ating mga kababayan na itry ang magic touch ng HM.
Sa mga kababayan ko dito sa New Zealand, kung gusto nyong matanggal yung mga sakit ng katawan nyo, book lang kayo sa akin. Ito po yung number ko, 02-735-79028. Hanapin nyo lang po yung Facebook page ko, HM Magic Touch Massage Beauty and Skin Care Product.
Wow, so meron ding beauty and skincare products.
Meron akong dinagdag na products lang. Pandagdag income lang siya.
Yeah,
hindi naman siya totally na nag-focus ako doon.
Importante yung sa mga kababayan natin, diba, na nandito, makikita mismo nila kung sino yung nagbebenta ng product rather than order tayo ng order sa online tapos hindi natin alam, diba, yung ginagamit lalo sa skin.
So, meron lang akong dinagdag ng mga beauty products.
Ano ulit yung Facebook page?
HA Magic Touch Massage Beauty and Skincare Product.
Maraming salamat, Miss Nelma Gibson.
Okay, ayan. Thank you po sa paghunlak ng interview today.
Of course, isang karangalan ang makasama ka namin dito. Ayan, napakinggan ho natin ha. Siya ang may-ari ng HM Magic Touch Massage and Beauty Products.
Skincare.
Pwede ho mga kaibigan, itry ho natin. So binigay niya ang kanyang Facebook page at ang kanyang number. Kung hindi ninyo nakuha ay pwede niyong balikan lamang sa link na inyo pong makikita dito sa ating episode na ito. So maraming salamat na muli, Miss Nelma.
Thank you.
I'm happy na nabigyan mo kami ng pagkakataon na napaunlakan mo kami na makapanayam ka dito sa Tanglaw Connect. Mabuhay ka. Hanggat gusto mo.
Yes. Long live.
At lumaban hanggat gusto mo.
Yeah.
Okay, we are cheering on you.
Thank
diba?
You.
Salamat sa resilience na yan at sa perseverance na yan. Nakahanga-hanga talaga sa isang Pilipina. Thank you so much.
Thank you.
Ayan, mga kaibigan, Miss Nelma Gibson from Dumaguete City. Nakasama ho natin today hanggang sa susunod na linggo. Magsama-sama tayo dito sa ating programa. Gladi Mabini po ito. God bless everyone. Bye-bye.
Sayang, ngayon lang tayo nagkatagpo. Ngayon na rin magkakalayo. Bakit? Kaya minsay sadyang kay damot ng tadhana. Oh, sayang, sana'y nakilala na kita. Susunod ang puso. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at do'y magisna na ang pag-ibig mo. Sa dalangin ay hinihiling kong lumakad sanang pabalik ang panahon. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at iguhit na muli ang nakaraan. Sana'y kaya kong baguhin lahat sa nakalipas nating kasaysayan. Oh, sayang, huling dumating sa buhay ko ang pag-ibig na katulad mo. Bakit kaya minsay sadyang kay damot ng tadhana? Pagsuyong ngayon lang dumating, hindi na maaring angkinin ng tulad kong wala ng kalayaan pang umibig.
Connect.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.